Kā Latvijā uzlabot uzņēmējdarbības vidi un veicināt investoru interesi? Tam veltīta ikgadējā valdības un ārvalstu investoru padomes sanāksme. Saskaņā Latvijas investīciju un attīstības aģentūras datiem, no janvāra līdz augustam šajā gadā Latvijā reģistrēta 106 jauna ārvalstu investīciju projekti. Tajos sagaidāmā investīcija summa 8,1 miljārds eiro. 29 jau apstiprinātos projektos ārvalstu investori lēmuši investēt Latvijā ap 265 miljoniem eiro un radīt 1300 jaunas darba vietas. Vienlīdz būtiski ir gan jaunu investoru piesaisti, gan esošo noturēšana, uzsvēra premjera Evika Sili no jaunās vienotības. Abas puses bijušas viensprātis, ka atvieglotas procedūras būtu daļa no panākuma atslēgas.
Latvijas janvārī uzsāktās iniciatīvas tieši arī valsts pārvaldes tādā reorganizēšanā un birokrātiskā sloga samazināšanā ir tieši arī tas pats, ko no mums sagaida ārvalstu investori. Šis izaicinošais budžets dod mums arī visiem labu iespēju kļūt valsts pārvaldē tiešām, kā mēs šodien visi vienojamies, kāpēc gan Latvijas valsts pārvalde nevarētu kļūt par efektīvāko valsts pārvalde Eiropā.
Sadarbībā arī ar ārvalstu investoru padomi top ilgi gaidīts likumprojekts par birokrātijas mazināšanu būvniecības sektorā, mazinot gan būvniecības termiņus, gan regulējumu izmaiņas. Vienlaikus visstraujākais investīciju apjoms Latvijā vērojams viedo materiālu izstrādes jomā, savukārt lielākais investīciju apjoms ir bioekonomikas projektos, kas no šā gada janvāra līdz augustam sasniedz 4,7 miljardus eiro, apkopojas valsts kancelēja. Lai paplašinātu investoru interesi dažādās jomās, ārvalstu investoru padome, ko pārstāv arī investējošo uzņēmumu vadība, arī šogad izsaka dažādas rekomendācijas. Turpina ārvalstu investoru padomes vadītāja Zlata Elksniņa Zašķirinska.
Ja Latvija tiešām grib piesaistīt lielas investīcijas un tiešām nodrošināt, ka šīs investīcijas atnāk un tiešām notiek, īpašu uzmanību jāpievērš cilvēku kapitāla stratēģijai. Tas nav tikai par to, cik daudz mums ir cilvēki, tas ir arī nākotnes plānošana, un tas ir gan visa izglītības sistēmas pārveidošana, atbilstoši nākamā ekonomiskam ciklam.
Un kādu šajā kontekstā būtu gaidāmo nodokļu pārmaiņu ietekme? Daļa padomes locekļi ir bankas, kas kritizē plānus, daļa fondēto pensiju līdzekļu pārcelt uz sociālo budžetu. Padomes vadītāji gan atgādina, ka nodokļu reformas virsmērķis ir vairot algu konkurētspēju Baltijas kontekstā. Vai varētu iet arī citu ceļu, piemēram, kāpinot pievienotās vērtības nodokļa likmi, Zašķirinska atturējās komentēt.
Cik konkurētspējīgi ir šī te alga, nu, tā kā Baltijas tirgu, viennozīmīgi spēlē ļoti lielu lomu. Es domāju, ka dotajā brīdī daļa no izšķiršanas ir veikta, tad tajā pašā laikā droši vien ik pēc laika vajadzētu novērtēt, vai šī izšķiršanās ir pareizi un vai nav jāveic koriģējošie pasākumi, lai saņemtu šo vajadzīgo naudas masu, kas ir nepieciešama gan aizsardzības, gan citu vajadzību finansēšanai.
Valdības nāru Valstu investoru padomes Latvijā sanāksme norisinājās 28. reizi kopš 1999. gada. Jānis Kincis, Latvijas radio.